În anul 2019, în toamna anului respectiv, am făcut o greșeală și am făcut-o aici. Așa că greșelile trebuie reparate. În acea situație am citit din Ioan 10 și textul acesta, sau parte din textul acesta, și am încercat să le explic împreună, dând răspunsuri care nu au fost clare, răspunsuri care au fost contradictorii. Și am făcut intenționat lucrul acesta. Mă pocăiesc de asta. Am fost într-o perioadă de vreo 10 ani, să zicem, în care am avut o oarecare neclaritate. Dar de prin anul 2020-2021 m-am întors la lucrurile pe care le cunosc de mult și pe care le cred și la care vreau să rămân ferm în continuare. Cuvântul din Evrei 6 este un cuvânt mai dificil. Dar am spus și acum 3 săptămâni când am început să repar această greșeală, atunci când m-am oprit la Ioan 10 și ne-am oprit împreună, am spus și atunci că fiecare dintre noi avem nevoie de siguranță, să știm că suntem siguri în mâna Domnului. Ai nevoie de asta pentru tine. Dacă ești pe calea credinței, trebuie să știi că ești a Lui și că te va duce până la capăt și te va duce în slavă. Ai nevoie de asta pentru cei care au plecat la Domnul, cei dragi. Pentru că altfel doar vorbim și spunem povești când spunem de cineva la o mormântare că a plecat la Domnul, dacă nu credem în siguranța mântuirii. Avem nevoie de asta pentru sfințire. Pentru că dacă nu crezi în siguranța mântuirii, nu vei fi sfințit la modul practic. Din păcate, unii predicatori, și am făcut-o și eu uneori, am jefuiesc turma lui Hristos de siguranță. De aceea trebuie să explicăm cuvântul lui Dumnezeu și să nu-l stricăm. Acum 3 săptămâni am văzut siguranța mântuirii din Ioan 10 și am răspuns atunci pe scurt unor întrebări care se ridică vis-a-vis de această siguranță, așa cum înțeleg eu lucrurile. Există în general câteva texte care sunt folosite pentru a susține că cei care sunt în Domnul Iisus Hristos nu pot să fie siguri, pentru că s-ar putea să cadă într-o zi, să piardă ceea ce au câștigat în Domnul Iisus Hristos. Și în general se spune că cel mai important text în acest sens este textul din Evrei 6, care ar susține ideea că cel mântuit poate să cadă din starea de mântuire în care este, în care a fost adus. Nu, sigur că nu vrem să răspundem tuturor textelor, dar cred că este suficient dacă vom răspunde argumentului adus din acest text, ca să vedem că, deci dacă cel mai formidabil text are răspunsuri, înseamnă că și celelalte cu siguranță pot să primească răspunsuri care adecvate, care arată că aceste texte nu promovează incertitudinea. Textul pe care l-am citit este un text care conține atât avertizări, cât și încurajări. Și de aceea, în seara asta, aș vrea să vedem că membrii comunității legământului trebuie să ia în serios avertizarea cuvântului, dar să-și ancoreze sufletul în promisiunea infailibilă a lui Dumnezeu. Deci membrii comunității legământului trebuie să ia în serios avertizările cuvântului, dar să-și ancoreze sufletul în promisiunea infailibilă a lui Dumnezeu. Și primul gând la care aș vrea să medităm este următorul. Să fim atenți, fii atent la avertizarea severă a cuvântului. Pentru că avem aici de a face cu o avertizare cu privire la apostazie, la cădere. Poate am putea să spunem cădere de la credință sau de la un fel de credință. Aș vrea, în primul rând, să spun și să reafirm ceea ce am spus în urmă cu 3 săptămâni, și anume că stau pe temelia tare și solidă a Cuvântului Dumnezeu, care afirmă siguranța mântuirii celui credincios. Și anume că cel credincios va ajunge, într-adevăr, la țărm, va ajunge în veșnicie cu Domnul Iisus. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Viața eternă este un lucru care rămâne permanent și nimeni nu poate să le smulgă din mâna lui. Filipeni 1:6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Nu cred, nu sper, nu mă rog, ci sunt încredințat, spune Pavel. În Romani 8:1, Pavel spune, acum dar nu este nicio condamnare pentru cel care este Iisus Hristos. Dacă nu este condamnare, înseamnă că nu poți să fii trimis departe de fața lui Dumnezeu. Romani 8, versetele 29 și 30 este lanțul de aur al Scripturii care spune pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, și asta înseamnă cei pe care i-a iubit mai dinainte, pe aceea i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Frați și surori, pe câți a pierdut până aici? Pe niciunul. Cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și tot pe aceea i-a și socotit neprihăniți și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți i-a și glorificat. Glorificarea e o problemă de viitor. Niciunul n-a fost glorificat încă. Dar cuvântul vorbește cu atâta certitudine că spune așa de sigur că se va întâmpla, că vorbește de ea la timpul trecut, ca și cum s-ar fi și întâmplat. Pavel spune în... tot în Romani, zice capitolul 8, căci sunt bine încredințat. Nu că mi se pare sau sper, sunt bine credințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Zic unii, dar eu pot să mă despart. Cuvântul scrie nicio făptură. Ai fi vrut să vezi o listă integrală a tuturor oamenilor care au trăit vreodată pe pământ? Nu, nicio făptură. Evrei 10:14, căci printr-o singură jertfă, jertfa de la Calvar, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Iată cuvinte care ne dau siguranță. Evrei 5:9, el este urzitorul unei mântuiri veșnice. Nu o mântuire temporară, nu o mântuire de probă. Evrei 9:12, Hristos a răscumpărat o răscumpărare veșnică, nu una de câteva zile, săptămâni sau ani. Și am putea continua, dar cred că este suficient să înțelegem că texte simple pe care le poate înțelege un copil de clasa 1 arată această siguranță a mântuirii. Acum, dacă ajungi la alte texte, de exemplu ca cel din Evrei 6, și dacă ajungi la concluzia certă că acest text vorbește despre posibilitatea ca cei care au fost mântuiți să fie într-o zi pierduți, înseamnă, concluzia inevitabilă este că avem de-a face cu o contradicție. Deci Biblia se contrazice, sunt erori în mod clar în Biblie în cazul acesta și nu mai știm ce mai putem crede de aici și ce nu mai putem crede. Dar nu este vorba de o contradicție. Și totuși, avem aici de-a face cu o avertizare serioasă care se găsește într-un text dificil. Și dacă auzim această avertizare, trebuie să luăm aminte la ea. Acest text a fost înțeles în mai multe feluri, evident fiind așa de dificil. Sunt dintre cei, de exemplu, care cred în posibilitatea pierderii mântuirii, au avut cel puțin, văd textul ăsta sau în general această problemă, cel puțin în două feluri. Unii au o problemă foarte mare, deși cred în pierderea mântuirii, dar au o problemă foarte mare cu textul ăsta. Știți de ce? Pentru că ei cred că cel care cade poate să mai fie adus la mântuire. Dar textul ăsta spune că cel care a căzut nu mai poate fi adus la mântuire. Și atunci sunt alții dintre ei care spun, într-adevăr, așa este, cel care a căzut nu mai poate fi adus niciodată la mântuire. Sau la pocăință. Și atunci venim la cei care sunt din cealaltă categorie, care consideră că mântuirea este sigură și nu se poate pierde. Și au înțeles acest text ca prezentând o situație ipotetică, nu reală. Adică dacă s-ar întâmpla așa ceva, atunci ar fi pierduți. Dar textul nu spune dacă s-ar întâmpla așa ceva și felul în care folosește autorul expresia este cu neputință în alte părți, în carte, în această carte, ne sugerează faptul că nu așa stau lucrurile, ci că vorbește de lucruri care, într-adevăr, sunt imposibile. Cei care susțin această învățătură în felul acesta sunt, poate că ați auzit, cei care susțin doctrina Eternal Security sau securitatea eternă, siguranța eternă. Este un mod de a înțelege cu care am anumite puncte comune, un mod în care poți să vii ușor la credință, o credință intelectuală este suficientă ca să fii mântuit și să fii mântuit pe veci. Deci nu este o credință, așa cum spune cuvântul, credința din inimă, ci o credință intelectuală. Thomas Constable, doctor Thomas Constable, fost profesor la seminarul teologic din Dallas, l-am auzit spunând, eu am un frate ateu, spune, dar eu știu că este mântuit. De ce? Pentru că a fost o zi când a spus că el a crezut în Domnul Iisus Hristos. El e ateu, dar e mântuit. Unii, nu toți sunt care cred în eternal security, în siguranța sau securitatea eternă, adoptă aceeași poziție. Dar în general fac credința un lucru ușor, credința un lucru intelectual pe care pur și simplu poate să îl spună oricine, ridică o mână la o evanghelizare și gata, este mântuit și este pentru totdeauna al Domnului. Eu nu cred în această învățătură și aceste învățături pe care le-am enumerat, pentru că cred că toate sunt problematice. Ceea ce cred, învățătura pe care o cred, este păstrarea sfinților în har. Și anume asta spune că Dumnezeu îi păstrează pe ai săi și îi ține în mâna lui și îi duce și suntem păziți de puterea lui și suntem ca o cetate care este păzită de Domnul. Și El ne va ține pentru că suntem ai lui și El lucrează transformare și sfințire și o adevărată viață nouă în noi care rodește în tot felul de lucruri care sunt după voia lui Dumnezeu. Dar cred că pentru a înțelege bine un text de acest gen și cheia înțelegerii este înțelegerea conceptului de legământ ca mod de structurare a întregii Biblii. Și cred că până când nu înțelegem acest lucru și acest adevăr, vom avea întotdeauna greșeli în interpretările noastre și vom ajunge inevitabil la anumite contradicții. Fiecare puteți să credeți cum doriți. Responsabilitatea mea este să spun ceea ce înțeleg și ceea ce am înțeles din studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Și asta e datoria mea. Datoria dumneavoastră este să credeți ceea ce trebuie să credeți. Înainte de a intra puțin și a vedea care e problema cu legământul sau cum ne ajută legământul, aș vrea să punem puțin lucrurile în context. Cui scrie autorul? Autorul scrie unor evrei, fie în Palestina, fie în zona Romei, cei mai mulți cred acum că erau în Imperiul Roman, probabil în zona Romei, și acești oameni îl urmaseră pe Hristos sau îl urmau pe Hristos ca Mesia. Dar venise o persecuție împotriva creștinilor. Pentru iudei încă lucrurile erau ok, erau în regulă. Iudeii se bucurau de niște privilegii în Imperiul Roman, dar peste creștini veniseră o persecuție. Și acum evreii aceștia erau tentați, erau ispitiți să se întoarcă de la credința creștină la iudaism, la închinarea de la templu. Și autorul vine și spune aici în evrei că Iisus Hristos este superior religiei iudaice. Și arată de la început că Domnul Iisus Hristos este mai mare decât îngeri, este mai mare decât Moise, este mai mare, are o preoție mai mare decât preoția aronică, este mijlocitorul unui legământ mai bun. Și intercalat cu această pledoarie în care le spune nu vă întoarceți, nu vă părăsiți credința voastră bună, sunt mai multe avertizări și una dintre ele sunt de fapt 5. Și o parte din a 5-a este în capitolul 6. Pe care l-am citit, sau parte din el l-am citit. Și el spune, nu părăsiți biserica, în general, în această carte, nu părăsiți credința creștină, nu părăsiți pe Hristos. Dacă le părăsiți, situația este extrem de gravă. Și aș vrea să revin la felul în care legământul și conceptul de legământ ne ajută să înțelegem astfel de pasaje. Deci de la început, Dumnezeu a lucrat cu omul prin legământ. Și dacă ne gândim că din primele momente ale existenței omului, Dumnezeu intră într-un fel de legământ cu omul. Iar după căderea omului în păcat, Dumnezeu din nou intră într-un alt fel de legământ care este bazat pe har cu omul. Dar în acest legământ sunt întotdeauna două categorii de oameni. Vedeți? În lume nu sunt trei categorii de oameni. În lume nu sunt două categorii de oameni, mântuiți și nemântuiți. Da, sunt într-un anumit sens. Dar în lume, de fapt, sunt trei, sunt cei nemântuiți și atunci două categorii în comunitatea legământului. E foarte important acest lucru. Pentru că cei care sunt în legământ cu Dumnezeu, toți beneficiază de multe binecuvântări în cadrul legământului pe care cei de afară n-au, nu le au și nici nu pot să viseze la ele. Dacă vă gândiți la Avram și copiii lui Isaac și Ismael, ambii sunt în legământ, dar numai unul este al Domnului. În capitolul 3 din Evrei, nu o să mai citesc acum, dar autorul vorbește despre evrei din care au ieșit, au fost scoși de către Dumnezeu din Egipt și toți erau în legământ cu Dumnezeu. Și totuși, cei mai mulți au pierit în pustie, spune el, datorită necredinței lor. Datorită necredinței lor. Toți erau în legământ, dar nu toți erau mântuiți. Și așa este și noul legământ. Și asta e un lucru pe care foarte mulți teologi nu le înțeleg astăzi. Există oameni convertiți și oameni neconvertiți în cadrul comunității legământului și oameni care efectiv sunt parte din legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. Altfel spus, este vorba de biserica vizibilă, așa cum o vedem noi când mă uit. Așa văd mulți oameni și cred că sunt credincioși. Dumnezeu însă este cel care vede biserica invizibilă și o vede exact așa cum este și vede care sunt ai lui și care nu sunt de fapt ai lui. Deci textele care vorbesc bisericilor și se adresează fraților cu avertizări similare ca cea din Evrei 6, se adresează la modul general întregii biserici. Dar când e vorba de aceste avertizări, în mod realist și în mod clar, ele vizează doar pe cei neconvertiți. Deci această avertizare, posibilitatea căderii, îi vizează doar pe membrii comunității legământului care sunt neconvertiți. Cum, cine și acești neconvertiți? Atunci erau cei care trăiau într-un moment unic din istoria răscumpărării. Când vechiul legământ trecuse și noul începuse nu de mult. Și cei care, datorită persecuției, voiau să se întoarcă la iudaism, erau în acest pericol. Acum, în ziua de astăzi, oare cum se aplică și cine sunt aceștia în comunitatea creștină de astăzi? Sunt cei care aparțin comunității creștine. Vin la biserică de ani de zile. De ani de zile. Poate că s-au născut în familii de credincioși, dar n-au o credință salvatoare. Pot crede învățătura creștină, pot chiar să creadă că Iisus a murit pentru ei, pot să mărturisească public această credință, pot să fie botezați, unii dintre ei pot să meargă la seminar, să facă lucrare și Domnul să lucreze prin ei și ei să fie nemântuiți, fiind membri ai comunității legământului, dar neconvertiți, fără să aibă credință mântuitoare, pentru că n-au crezut din inimă. Romani 10:9, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi cu mintea ta, din inima ta sau cu inima ta, când Dumnezeu l-a înviat din morți, atunci vei fi mântuit. Domnul Iisus la un moment dat spune o pildă a semănătorului. Semănătorul iese să seamene și aruncă sămânța și sunt 4 feluri de soluri pe care cade sămânța. Și 3 dintre ele sunt rele. Toți cred, dar 3 cred până la o vreme și apoi renunță, abandonează credința. În textul pe care l-am citit, versetele 7 și 8 vorbesc despre un pământ care este adăpat și primește ploaia. Cuvinte asemănătoare cu ceea ce spunea Domnul Iisus. Un pământ care aduce rod sau aduce spini și mărăcini. Această imagine din nou reprezintă imaginea comunității legământului, în care sunt tot felul de oameni, aceste două categorii, cei care sunt transformați și cei care nu sunt transformați. Ambele categorii au beneficii extraordinare. Acum, care sunt cele cinci caracteristici pe care le descrie aici cuvântul în versetele 4 la 6? De fapt, 4 la 5, dar vom vedea ce spune și versetul 6. Unii cred că este vorba de cei născuți din nou, dar privind mesajul complet al Scripturii și contextul din Evrei 6, eu sunt convins că ajungem la altă concluzie. Și acum, atenție, deși sunt lucrurile pe care le amintește textul, sunt lucruri pe care le experimentează toți credincioșii. Versetele care îi descriu pe acești oameni care au căzut, nu folosesc termenii care îi descriu numai pe cei mântuiți. În Sfânta Scriptură sunt anumiți termeni care îi descriu doar pe cei mântuiți. Acei membri ai comunității legământului care au viața eternă. Și cine sunt ei? Sunt cei care sunt aleși, sunt născuți din nou, spune cuvântul, sunt socotiți neprihăniți, sunt sfințiți și mai mult de atât, sunt mântuiți. Este un lucru limpede. Și aici nicăieri nu se spune așa ceva despre cei amintiți în versetele 4 și 5. De ce? Pentru că nu este vorba de cei convertiți. Iată, au fost luminați, versetul 4, prima parte. Asta ne duce cu gândul, pentru că autorul precis că se gândește încă la ceea ce se întâmplase cu israeliții în pustie și ne duce cu gândul la stâlpul de foc care a... De fapt, ei au fost iluminați de Dumnezeu în mai multe feluri, dar stâlpul de foc i-a luminat în mod clar. Și după aceea Domnul Iisus Hristos vine în lume și El este lumina care luminează pe orice om venind în lume. Acum, toți au văzut lumina Domnului Iisus Hristos. Toți au lumina, spune Ioan, pentru că El a venit în lume. Dar știm că nu toți sunt mântuiți. La fel și cu evreii care au văzut stâlpul de foc. Majoritatea au pierit în pustie pentru că n-au crezut. Apoi se spune aici, tot în versetul 4, că au gustat darul ceresc. Evreii din pustie au gustat mana și Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Unii au această părtășie superficială cu Iisus Hristos. Vin și se împărtășesc de la cină sau la cină. Dar ei, de fapt, nu au experimentat cu adevărat, au gustat doar aceste realități. Apoi se spune în versetul 4 la final că s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Au văzut Duhul Sfânt la lucru în viața celor din biserică. Dar vedeți că este vorba de asociere, s-au făcut părtași. Nu se spune că au posedat sau că au avut Duhul Sfânt sau că Duhul Sfânt a fost în ei. Au fost și ei prezenți, au fost și ei pe acolo când Duhul Sfânt a lucrat printre alții și în alții. Dar Duhul Sfânt niciodată n-a locuit în ei, Duhul Sfânt nu i-a născut din nou. Apoi se spune în versetul 5 că au gustat darul cel bun al lui Dumnezeu. Au auzit predicarea Evangheliei Mântuitoare. Au auzit cuvântul lui Dumnezeu proclamat. Dar nu se spune că acest cuvânt a locuit în ei. Nu l-au mâncat, nu l-au devorat, nu l-au asimilat. Apoi versetul 5, tot versetul 5 spune că au gustat puterile veacului viitor. Probabil în context este vorba de anumite semne și minuni pe care le-au văzut și care însoțeau predicarea cuvântului în primul veac. Le-au văzut, poate unii au beneficiat de ele, poate au fost vindecați. Și totuși n-au experimentat cu adevărat nașterea din nou. Niciodată Dumnezeu nu a spus, ești socotit neprihănit. Niciodată n-a spus, numele tău este scris în cartea vieții mielului. Deci există un pericol enorm, și anume să experimentezi prezența lui Dumnezeu între ai săi, între cei care sunt ai săi. Să fii privilegiat enorm și binecuvântat enorm față de oamenii din afară. Și totuși să spui, eu renunț la lucrurile astea, la aceste privilegii extraordinare. Și totuși vreau să repet, versetele care îi descriu pe acești oameni care au căzut, nu folosesc termeni care îi descriu numai pe cei mântuiți. Deci nu se folosește termenul de ales, de născut din nou, socotit neprihănit și de mântuit. Pentru că nu este vorba de cei care sunt cu adevărat convertiți și care sunt ai Domnului. Cei ce susțin că este vorba de cei credincioși trebuie să demonstreze asta, deci este datoria lor, adică că este vorba de credincioși. Și nu numai atât, dar odată ce au demonstrat lucrul acesta, acum trebuie să explice contradicția pe care au creat-o între pasajele clare, pe care copilul de 6 ani le poate înțelege, și această explicație. Deci sunt într-o situație extrem de complicată. Dar uitați ce spune textul, este o avertizare extrem de severă. Versetul 6 spune, și care totuși au căzut. Și spune, imediat voi trece, de fapt, haideți să ne oprim la asta. Cei care au căzut este cu neputință să fie reînnoiți sau înnoiți iarăși. Dar înainte de asta spune, sau aș vrea să vedem că spune că ei îl răstignesc din nou pe Hristos. Adică îl resping categoric. Ce au făcut cei care l-au răstignit? Au zis, nu vrem să avem nimic de a face cu el. Renunțăm la el, îl respingem. Nu este al nostru, nu-i Mesia nostru. Așa fac și cei care îl resping, care întorc spatele. Cei care au cunoscut realitatea mântuirii. Nu prin experiență, ci prin participare în jurul celor mântuiți. Ei sunt cei care sunt în această situație. Îl răstignesc din nou pe Hristos pentru că îi întorc spatele. Și apoi spune, cei care au căzut e cu neputință să fie înnoiți iarăși. Sigur că acest lucru este un lucru înspăimântător să fie auzit, dar aș vrea să vă spun că sunt convins că acest lucru nu se referă la puterea lui Dumnezeu. Cred că aici se vorbește despre lucrurile obișnuite, cum ar fi îndemnuri, de exemplu. Sunt oameni care au probleme și trec prin tot felul de situații și vorbesc alți credincioși cu ei, vorbesc slujitorii din biserică, sunt tot felul de situații care sunt, poate sunt sub disciplina bisericii, sunt lucruri care îi aduc înapoi. Dar asta nu înseamnă că dacă prin astfel de mijloace nu mai pot fi aduși înapoi, Dumnezeu nu-i mai poate întoarce. Și știți de ce spun asta? Pentru că n-aș îndrăzni să spun că Dumnezeu nu-i în stare să facă ceva. Oamenii care au fost oameni care au șovăit, care au avut îndoiel și totuși au fost aduși înapoi. Și Dumnezeu a lucrat prin biserică, a lucrat prin diverse mijloace și a adus înapoi. Și sunt unii care nu se mai întorc. De exemplu, poate că ați auzit de Bart Ehrman. Prin 1976 a mers la Institutul Moody, unde era un creștin tânăr și acolo a studiat subiecte biblice, apoi a mers la Wheaton College, apoi a obținut o altă diplomă la Princeton și apoi un doctorat la Princeton. L-a interesat limbile și manuscrisele și limbile biblice și așa mai departe. Și a studiat chiar împreună cu Bruce Metzger, unul dintre cei mai cunoscuți și recunoscuți cercetători biblici al secolului trecut. Și totuși acest Bart Ehrman ajunge să-și piardă credința. Și cade de la credință și scrie cărți de atunci, de zeci de ani, scrie cărți și dă interviuri și se implică în dezbateri care vor să combată realitatea credinței creștine. S-ar putea ca un om de acest fel, nu putem să spunem cu certitudine, dar s-ar putea ca un om de acest fel să fie unul dintre aceștia care totuși au căzut și nu mai pot să fie aduși înapoi. Dumnezeu în suveranitatea Lui poate să-i aducă. Dar prin mijloacele obișnuite care stau la îndemâna bisericii nu mai este posibil. Acum, întrebarea este dacă cum ni se aplică nouă textul acesta? Și în primul rând aș vrea să spun că dacă ești ca evreii care erau gata să plece, aș vrea să îți spun să înțelegi bine situația gravă în care te afli. Este o situație extrem de serioasă. Pentru că s-ar putea să pleci, să-i întorci spatele lui Hristos și să fii pierdut pentru veci, fără șansă de reabilitare. Dar întrebarea este, de unde știu cu adevărat că sunt eu credincios? Și o întrebare asemănătoare, oare n-am căzut și eu așa, ca și cei de aici? Și-ar putea pune unii oameni întrebarea, indiferent de convingerea pe care o au despre acest text, vă spun, orice păstor îți va da următorul răspuns. Dacă îți pui întrebarea asta, oare n-am căzut în felul acesta? Atunci n-ai căzut în felul acesta. Pentru că cei care au căzut în felul acesta nu își pun niciodată întrebarea asta. Pe ei nu-i mai interesează, pentru ei este un capitol închis. Și atunci se mai pune încă o problemă. Mai sunt oare șanse pentru cei dragi ai noștri care au plecat din biserică sau care i-au întors spatele Domnului? Și îmi dați voie, voi trece cu câteva minute, poate cu câteva minute bune în seara asta, dar e numai 79 minute. Dar este un lucru important și n-aș vrea să sărim peste ceea ce este important. Oare mai pot fi acești oameni remediați care au plecat de aici? Sigur că nu știm în ce categorie se află fiecare dintre ei. Dar înțelegem că sunt unii care pleacă și pleacă și au căzut definitiv. Dar slăvit să fie Domnul că Scriptura mai are și altceva de spus și că Scriptura nu se oprește la ceea ce spune cuvântul în Evrei 6 și că trebuie să luăm toată Scriptura dacă vrem să înțelegem învățătura ei. Era un tată care avea doi fii pierduți. Amândoi erau acasă. Unul era ascultător. Celălalt vrea să fie neascultător și pleacă de acasă. Îi întoarce spatele și nu vrea să mai audă nimic de el. Și totuși revine. Sunt care pleacă și revin. Pentru că Dumnezeu lucrează. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus Hristos, este dezamăgit când aude că nu poate primi viața veșnică prin eforturile personale și Domnul Iisus spune acolo că ucenicilor, într-o societate în care se credea că bogații sunt primii care intră în cer, spune, mai greu să intre o cămilă prin urechea acului decât un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și asta înseamnă, expresia asta înseamnă că este imposibil. Este imposibil. Și atunci ucenicii zic, păi dar cum, dacă cel care are... ar trebui să fie primul în împărăția lui Dumnezeu, nu poate intra. Ce facem cu ceilalți? Și ce facem cu ei, care sunt bogați? Și Domnul Iisus spune, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Slăvit să fie El, că El poate să aducă pe oameni înapoi. Dacă ai astfel de oameni pentru care te rogi, nu dispera. Răspunsul este la Domnul, putem să ne rugăm. Și ne putem încrede în Dumnezeu care mântuiește cu putere. Și dacă este vorba de copii, Comitetul pentru Evanghelizarea Lumii de la Lausanne din Elveția, împreună cu Asociația Evanghelistică Billy Graham, arată că 90 până la 95% din convertirile care se produc sunt dintre copiii credincioșilor. Pentru că așa lucrează Dumnezeu prin legământ de la început. Și promisiunea asta, zice Dumnezeu, este pentru tine, pentru copiii tăi și pentru copiilor tăi, până la al miilea neam și cât va ținea pământul. Un om, Jim Thring, este o situație foarte adevărată. La 19 ani devine creștin. Și crede și zice, am crezut, sunt sigur, spune, am crezut, am fost creștin, fără îndoială, am avut credință autentică în Domnul Iisus Hristos. Și totuși, pe parcursul vieții, începe să se răcească și experimentează o cădere de la credință, se îndepărtează, nu mai merge la biserică, nu numai atât, dar adoptă o poziție înrăită, îl ascultă pe Christopher Hitchens și Richard Dawkins, ăștia sunt niște atei care au fost, sunt unul mai trăiește, unul nu, niște blasfemiatori. Și s-a asociat cu gândurile lor, totuși a vrut să-și păstreze căsătoria și relația cu soția, așa că a lucrat din răsputeri să facă asta, deși ea a rămas credincioasă, nu l-a presat prea mult, dar i-a spus că ea rămâne credincioasă și că vrea și copiii să meargă în continuare la biserică. Și el se gândea, să meargă ei, că o să le scot eu lucrurile astea din cap altfel. Și nu numai atât, dar a aflat și știa că soția și alți prieteni se rugau pentru el și zicea, ăsta e între lucrurile care mă irita. Dar totuși a zis, n-are importanță, astea sunt lucruri care n-au oricum nicio valoare, n-au nicio putere. Pot să fac ei ce vor, pentru că eu am hotărât ce voi face. Și totuși, la un moment dat, au început să încolțească în minte îndoieli în legătură cu lucrurile pe care le crezuse. În legătură cu lucrurile legate de revendicările ateilor. Ca să scurtez lucrurile, pune mâna pe o carte, o caută în secret să nu știe nimeni, o carte care îi dă răspunsuri acestor întrebări pe care le avea și treptat revine la credință. Și este la credință de mulți ani. Ce înseamnă asta? Iată un om care 10 ani a trăit ca un ateu, ca unul care, într-un sens, l-a răstignit pe Hristos din nou și totuși a fost reabilitat. Pentru că puterea lui Dumnezeu este de neoprit, așa că încrede-te în El. El poate să aducă pe oricine înapoi. Am terminat primul punct. Ce facem cu punctul 2? Haideți să încercăm rapid. Primul punct a fost, vă dați seama, am depășit cu 5 minute la primul punct. Ce facem dacă trecem la punctul 2 și mai depășim cu 5 minute? Voi fi probabil în cui și poarta. În al doilea rând, pentru că am spus că trebuie să luăm în serios această avertizare. În al doilea rând, pe scurt, aș vrea să spun, ancorează sufletul în nădejdea infailibilă a cuvântului lui Dumnezeu. Nu mai citesc acum, și în nădejdea și în promisiunea infailibilă. Asta vedem în versetele 9 la 20. Observați că autorul le spune acestor oameni după ce le-a dat această avertizare, deși, observați, în toată epistola vorbește în felul următor. Noi, voi, dar în versetele 4 și 5 nu mai spune noi și voi, ci spune aceia, ei, nu vorbește de ei. Pentru că în versetul 9 zice, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Și le dă o încurajare și spune, în voi rodește puterea lui Dumnezeu, se văd roadele vieții noi în voi și puteți să fiți încredințați că sunteți ai Domnului. Și nu numai atât, dar în versetele care urmează de la 13 mai departe, vorbește despre, deci la început le spune de această transformare a vieților care certifică viața nouă și realitatea că îi aparțin Domnului. Dar în al doilea rând, în versetele 13 la 20, vine o promisiune a legământului avramic. Hristos este promisiunea legământului avramic. El este în ultimă instanță sămânța și noi suntem sămânța, pentru că noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, dar Hristos este Cel care este sămânța. Și sunt niște cuvinte extraordinare aici, pentru că n-aș vrea să sar peste ele. Versetul 17, de aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței, nestrămutarea hotărârii Lui, așa mântuiește Dumnezeu, printr-o hotărâre nestrămutată. El a venit cu un jurământ, pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba, care sunt aceste două lucruri? Dacă citim versetele, vedem. Unul este promisiunea și al doilea este jurământul. Dumnezeul care nu trebuie să promită sau să jure. Dumnezeul care dacă spune da, este da. Dacă spune nu, este nu. Acest Dumnezeu, datorită slăbiciunii noastre, ca să ne dea asigurarea de care avem nevoie, vine cu două lucruri care... Autorul spune două lucruri care nu se pot schimba, promisiunea lui și jurământul lui. Dumnezeu promite ceva prin legământ și jură acest lucru atunci cum, așa cum fratele Mircea Moț explica azi dimineață, face legământul cu Avram, se taie animalele în două și Dumnezeu trece ca un foc printre ele. Și știți ce simbolizează asta? Că cel care trece printre animale, dacă nu se ține de cuvânt, să fie distrus așa ca acele animale. Atât de sigură este mântuirea noastră, frați și surori. Dacă Dumnezeu va fi distrus, dacă va fi coborât de pe tronul Său, atunci noi putem fi pierduți. Altfel, în niciun caz. Cum poți să fii sigur că ai această mântuire? Iată ce spune cuvântul înainte de a încerca să spun și asta. Dar prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare A fost să apucăm nădejdea care era, ne era pusă înainte, pentru că avem o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, nu o nădejde plăpândă și care se pierde oricând, care pătrunde dincolo de perdeaua din năuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Știți ce se întâmplă aici? Domnul Iisus Hristos, cel care este moștenitorul promisiunilor legământului, este cel care împlinește legământul pentru ca noi să putem intra în posesiunea acestor promisiuni. El este preotul nostru care mântuiește, mislocește pentru noi și versetul 25, capitolul 7 spune: de aceea poate să și mântuiască în chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Vreau să spun ceva. Credința în Domnul Iisus Hristos este ceea ce îți spune că ești mântuit. Nu credința doar intelectuală, ci acea credință care spune: eu îmi pun toată încrederea doar în El. Dacă este vreo șansă să fiu salvat, este doar pentru că mă încred în El, totalmente, exclusiv, fără rezerve. Dacă faci asta, vreau să spun, ești mântuit și nimeni și nimic nu te va scoate din mâna Lui, nu te va smulge din mâna Lui și poți să ai această siguranță. Crede astfel în Domnul Iisus Hristos. Îl luăm în serios avertizările cuvântului lui Dumnezeu. Cei care vor să se joace cu această realitate și cu aceste binecuvântări pe care le au fiind aici între noi, să ia aminte la acest lucru, că sunt într-un pericol extraordinar. Dar în același timp avem această ancoră a sufletului, promisiunile lui Dumnezeu. Ne bazăm pe ele, ne încredem în ele, ne încredem în Domnul Iisus Hristos și El este Cel care ne conduce la victorie până la sfârșit. Domnul să ne ajute să facem asta. Amin.